Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, slušate drugi sat emisije Talasanje, u kome ćemo danas pokušati da odgovorimo na pitanje šta je to digitalna transformacija privrede i kako od toga mogu da imaju korist i domaći IT sektor, ali i tradicionalna privreda. U studiju su nam se pridružili Predrag Nikolić iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, Milan Šolaja iz Vojvođanskog ICT klastera i Vukašin Stojkov iz Startita. Sa vama smo do podneva, ja sam Milica Rilak, ostanite uz Radio Beograd 1.
Thank you.
Slušate drugi sat emisije Talasanje. Pričat ćemo o digitalnoj transformaciji privrede. U studiju su Predrag Nikolić iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, Milan Šolaja iz Vojvođanskog ICT klastera i Vukašin Stojkov iz Startita. Prvo pitanje za naše goste mora biti šta je to digitalna transformacija privrede, odnosno kada se kaže da je ona potrebna, šta to znači, šta preduzeće i preduzetnici treba da rade? Da počnemo od vas, Predrže. S obzirom da dolazite iz Privredne komore, morat ćete da imate ovaj konkretan odgovor da na to pitanje.
Dobar dan pre svega vama i vašim slušalcima. Digitalizacija danas može da znači mnogo stvari. U konkretnom primjeru, to jest u konkretnom slučaju, digitalizacija predstavlja nekakvu primjenu informacionih tehnologija i tehnoloških rješenja u svrhu modernizacije poslovanja. Na našem centru u tom smislu jeste da pruži adekvatnu podršku svim svojim korisnicima, pre svega članovima Privredne komore Srbije, da li kroz različite tipove edukacije i konsultinge. Dakle, kao što znate, mi smo započeli sertifikaciju konsultanata za digitalnu transformaciju i tamo negde od septembra meseca očekujemo da prvi konsultanti i krenu da ulaze u preduzeća i na taj način im pomažu u kreaciji svoje digitalne strategije.
Koliko je poznato, vaš cilj je da do kraja godine 40 preduzeća ima te digitalne strategije u stvari razvoja.
Tako je. Dakle, konsultanti će ulaziti u preduzeća i pomagati im onako prvo na par osnovnih nivoa, čisto da steknu nekakvu sliku o trenutnoj digitalizovanosti tog preduzeća, a zatim će vertikalno i horizontalno proći kroz sve procese poslovne procese tog preduzeća, da bi na kraju izbacili taj dokument koji mi nazivamo digitalna strategija. Dakle, to je onaj korak pred implementaciju tehnoloških rješenja. Naravno, nudit ćemo mi usluge i posle toga u smislu i ponude eventualnih partnera u tom procesu implementacije. Naravno, odluka je na samim preduzećima, ali da, 40 firmi do kraja godine bi trebalo da dobije svoju digitalnu strategiju.
I kakve će to biti firme? Male, velike, iz kog
sektora? Naš fokus, dakle, mi se nismo ograničili na veličinu preduzeća, ali ipak će nam fokus biti na malim i srednjim preduzećima, prosto mislimo da odatle treba krenuti i zahvaljujući tom istraživanju nekom kojem smo mi sproveli u saradnji sa Ipsosom, smo shvatili da zapravo digitalna transformacija Srbije mora da krene od malih i srednjih preduzeća.
Milan Šolaja nam dolazi iz Vojvođanskog ICT klastera, dakle udruženja, kompanije koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama. Kako vam zvuči ovaj plan Privredne komore Srbije? Da li je to dobar početak te digitalne transformacije?
Da, pre svega, poštovanje vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu. Pa da, to zvuči kao deo rešenja, definitivno. Digitalizacija u stvari podrazumeva upotrebu novih tehnologija na nove načine koje te tehnologije obezbeđuju, jer te tehnologije nam omogućavaju da ne radimo stvari samo brže, bolje i kvalitetnije, nego da pomoću njih radimo stvari koje ranije nije bilo moguće uopšte uraditi. Napraviti negde neke prečice, uraditi neke nove stvari. I to je osnovna prednost. Ja bih ovde možda pomenuo to neko ulaganje u IT po glavi stanovnika kao indeks koji dobro pokazuje nivo razvijenosti bilo kog društva i nivo u stvari usvajanja novih tehnologija. Taj indeks je u Srbiji negde 62, čini mi se, evra, što je dosta nisko. U Hrvatskoj je, na primjer, 200, u evropski prosek je negde oko 800, što znači da ima i zemalja sa preko 1500 ili 2000 po glavi stanovnika. To je nešto na čemu moramo da radimo, kako bismo u stvari pokazali da smo zemlja koja ima znake ozbiljnog razvoja i kapacitet da uhvati korak sa razvijenim svetom. Nove tehnologije nam pružaju priliku za to, zato što su to tehnologije za koje je dovoljno imati, što se kaže, male sive ćelije, znači treba imati pamet. Samo ulaganja su u opremu koja nije toliko skupa i u spoju te dve stvari se zaista može doći do fantastičnih rešenja koje omogućavaju i povećanje konkurentnosti naše privrede i ostale vrste napretka u drugim sektorima.
Vukašin Stojkov dolazi iz Startita, organizacije koje se na neki način brine i podržava one koji počinju u tom IT biznisu i one koji u stvari imaju ideje kako bi digitalizovali druge. Dakle, da li je ovo pravi način da se uđe u taj posao?
Projekat Privredne komore deluje kao dobar početak svakako u situaciji gdje nismo imali ništa i sada imamo nešto, deluje kao da smo napravili jedan iskorak. Sve zavisi od toga kako se to zapravo sprovede, tako da kolega predlaže bez pritiska. Šalu na stranu, jako je dobro vidjeti da mi kao društvo sazrevamo u tom smislu što sve ozbiljnije shvatamo digitalnu transformaciju. Ono što je negdje neminovno je da digitalna transformacija i digitalizacija postaju kliše jer se svugdje spominju, ali moramo da zapamtimo da to ne znači da je to čini manje važnom i bitnom. Ja bih rekao da digitalizacija, odnosno digitalna transformacija, pre svega jedna velika šansa da se jedna relativno siromašna zemlja kao što smo mi za veoma kratak vremenski period dovede sebe u situaciju da napreduje u pogledu privrede, a jeli privreda je osnov jednog zdravog društva. A način na koji mi kao Startit pokušamo da doprinesemo tome je što radimo sa mladim ljudima kojima pokušavamo da prenesemo veštine i znanja potrebne za kreiranje poslovnih rešenja i usluga u jednom digitalnom dobu i da se nadamo da će oni biti jeli vođe tog, nadamo se, privrednog preporoda društva.
Evo, sad ćemo da napravimo ovako jednu brzu anketu među vama u studiju. Dakle, šta mislite koliko naši, odnosno vi i znate, koliko naši privrednici uopšte koriste digitalne tehnologije u najširem smislu? Evo, da počnemo od vas, Vukaši, nepošto.
Ja se plašim da sam možda pogrešna osoba, pošto privrednici koje ja znam su uglavnom rođeni sa računarima u rukama. Ono što me veoma raduje, recimo, je to što na našem programu Startup Akademije, koji je prvi akcelerator u našoj zemlji, koji je inače prvi akcelerator na evropskom nivou, koji je od ove godine pod pokroviteljstvom Google-a, u posljednje vrijeme dolaze nam prijave za učešće u tom programu obrazovanja za startupe, dakle za nove tehnološke biznise, od ljudi koji su značajno stariji od nas, koji nemaju skoro nikakvo predznanje iz oblasti digitalnih tehnologija. To je za mene jedan ohrabrujući znak da čak i ljudi koji jeli nisu ono što bi se nazvalo digital native, odnosno ljudi koji su odrasli sa digitalnim tehnologijama,
vide da, rekli da rodili se sa tabletom u rukama.
Pokušam to nekako da prevedem.
Mi stari.
Vi stari, da. Kao što smo ranije pričali. Primećujemo da se i oni potpuno bez ikakvog straha od neznanja prijavljuju na programe učenja, što je izuzetno dobar znak za našu prirodu.
Izvolite, Milane.
Prema našim istraživanjima, tek svako deseto, a odnedavno, ja mislim, svako osmo, što znači postoji neki napredak, preduzeće u Srbiji koristi nekakva nova tehnološka rješenja, što je nedopustivo nizak nivo primjene novih tehnologija u privredi, jer, kao što sam pomenuo, bez ovih tehnologija mi ne možemo da povećamo konkurentnost i da uspemo da održimo svoju konkurentnost na globalnom tržištu. Znači, apsolutno je neophodno podići svest kod naših ljudi o tome zašto je važno koristiti ove nove tehnologije. I slažem se s kolegom Vukašinom, mnogo se priča o digitalnim tehnologijama, mnogo se govori o informacijskim tehnologijama, ali i dalje postoje jako malo razumevanje o tome o čemu se tu tačno radi, koji su poslovni modeli, na koji način spoj ovih tehnologija sa drugim sektorima može da doprinese i povećanju konkurentnosti i boljim performansama naših preduzeća i uopće svih ostalih sektora. Dakle, moramo dosta raditi na tome. U dobrom smo periodu što se tiče rada na tom podizanju svesti. Imamo vladu koja je vrlo visoko podigla na svoju agendu teme iz IT-a, što je dobro. Ima dosta inicijativa koje se ovim bave. Konačno je ova tema u fokusu. Mislim da ćemo nekako uspjeti da prevaziđemo to što je postala kliše i da se fokusiramo na one stvari koje su zaista bitne, koje daju efekat u primjeni i da ćemo na tome raditi. U tom kontekstu inicijativa Privredne komore je apsolutno dobra.
I predraže da podaci da centra kažu da zapravo nema digitalnog plana.
nema digitalne strategije, evo da kažem čisto na kolegu Milana da se nadovežem, 60% firmi nema nikakvu digitalnu strategiju. Onih ostalih 40% se bazira na nabavci osnovnih alata, da kažem, da li su to kompjuteri, da li su to neki bazični softveri za slanje mailova i tako dalje. Dakle, ne postoji neka digitalna strategija u tom smislu. Digitalna transformacija definitivno postaje, da kažem, izorana reč. I upravo je to za nas u centru i bio motiv da na jedan praktičniji način uđemo u sve ovo, dakle da krenemo da šaljemo naše konsultante u preduzeće koje će na jedan transparentan i krajnje jednostavan način da objašnjavaju ljudima koji su tačno benefiti digitalne transformacije, odnosno unošenja tih tehnoloških rešenja u njihove poslovne procese.
Tokom ove emisije čućemo i ljude koji su sami, da kažemo, krenuli u digitalizaciju svoga biznisa. Sa nama je sada Zoran Ristanović iz Čačka. Zoran Ristanović je dobitnik prve nagrade u oblasti organske proizvodnje i prerade. On se bavi poljoprivredom, a nagradu je 2016. godine dodelila NLB banka. Pobednika je odabrala stručna komisija, a Zoran će nam reći kako je povezao organsku proizvodnju i nove tehnologije. Dobar dan, Zoran.
Dobar dan, želim vama i sagovornicima i svim slušalcima.
Kako ste vi uspeli da povežete nešto tako tradicionalno kao što je organska poljoprivredna proizvodnja i nove tehnologije? Šta vi to radite?
Pa znate kako, slušajući sagovornike, to je jedan viši nivo. Ja sam malo na nekom nižem nivou u odnosu na sve to, ali dosta toga sam uspeo, s obzirom da sam počeo, da kažem, od nule, da sam odrastao u gradu, preselio se na selo. I jednostavno pre 5 godina sam počeo se bavim organskom poljoprivredom i video sam da bez digitalizacije, bez interneta, bez raznih aplikacija, društvenih mreža, da ne mogu ništa da uradim. I jednostavno u najkraćim crtama mogu reći da u oblasti marketinga, same prodaje i svega toga, internet, razne, da kažem, aplikacije, dobro, Viber, ne znam, to su jednostavne misli stvari.
Facebook, ne zaboravite.
Društvene mreže, Facebook i Instagram čak su mi pomogli da ja jednostavno 80% sam kupaca, da kažem, zadobio uz pomoć toga. Znači, ni manje, ni više nego 80%.
Moram, gospodine Ristanoviću, da vam kažem da niste vi bez razloga uključeni u ovu emisiju kao sagovornik. Pre svega iz razloga što se malo ko zapravo usudio u vašoj situaciji da pokuša da ovlada tim novim tehnologijama i da ih iskoristi na korist svog biznisa, a vi ne samo što ste se usudili, nego ste i uspeli. Dakle, kada pogledamo jedan korak dalje, koje nove tehnologije biste vi uveli u svoje poslovanje da možete? Dakle, šta bi vam iz tog digitalnog sektora bilo korisno vama kao malom organskom proizvođaču?
Pa šta ja znam, ima tu, da kažem, raznih stvari ima. Ja mislim da dolazi vreme, možda će se neko nasmejati, ali dolazi vreme ovih dronova umjesto ovih, da kažem, nekih da kažem, službi koje voze, prevoze robu, doći će vreme nekih možda dronova, možda bi to, možda ako šaljivo zvuči, ali to je, ja mislim, budućnost, da se ubrza samim tim jedan proces prodaje i tako nekih stvari sada da ne detaljiše puno. Znači, mogu to, ne znam, ili nekih, ima raznih stvari, ali mi smo, ja mislim, puno treba da se radi da bi zašli do tog nivoa, ali i puno treba da se ulaže, naravno.
Hvala vam, gospodine Ristanoviću, na ovom uključenju u emisiju i samo još da dodamo da ideja o dronovima koji isporučuju robu uopšte nije neki san ili nešto čemu se treba smijeti, što više koliko je poznato, Amazon uveliko, čini mi se, radi na razvoju upravo tih, da kažemo, dostavnih dronova. Dakle, čuli ste gospodina Ristanovića, zašto zapravo naša privreda trenutno ovaj deo koji koristi te nove tehnologije, zašto ih oni koriste? Za organizaciju poslovanja, za poboljšanje proizvodnje, za prodaju, reklamu i marketing, što je gospodin Ristanović iskoristio u svom poslu. Ko bi veo, izvolite mu kažem.
Ja bih samo želeo da vas pohvalim za izbor ovog posljednjeg gosta, zato što verujem da je i da pohvalim gospodina što je izneo na taj način svoju praksu, jer verujem da mnogim slušalcima daleko prijemčivije to što je gospodin Ristanović spomenuo, nego nas trojica je sjajna dopuna, tako da sve pohvale za to. Ja bih volio da spomenem, da se nadovežem na ono što je on rekao kada je u pitanju prodaja. Recimo da je digitalna transformacija zvuči zastrašujuće, verovatno za mnoge ljude koji se ne bave s njome svakodnevno, ali ajde da kažemo da je to možda samo prodaja i promocije, odnosno marketing, korištenje digitalnih kanala kao što su Viber ili Facebook. Ja bih volio da spomenem ovdje jedan primjer jednog sjajnog projekta koji se zove Folk, koji je napravila organizacija koja se zove Nova Iskra, koja je uzela zanatlije, starih zanata kao što je pravljenje čilima, kao što je pravljenje posuđa ili nameštaja, i sve to zapakovalo jedan izuzetno dobar brand i marketinški paket i uspjela da napravi veliki uspjeh prodajom svega toga preko interneta u inostranstvo. I ja bih možda sugerisao također da je jedna od stvari koje IT industrija može da pruži, da kažemo tradicionalnoj, odnosno postojećoj prirodi, taj jedan fokus na izvoz. A digitalni kanali upravo pružaju velika olakšanja kada je to u pitanju. Tako da to, ja bih time doprinao na ono što ste pitali.
I tu postaje jasno da ukoliko ne sprovedemo digitalnu transformaciju, naše firme praktično neće moći da izvoze na međunarodna tržišta. I ja bih želeo da se pre svega zahvalim gospodinu Ristanoviću na divnoj priči, i mislim da je ovo možda i bitnije od svega ovoga što mi ovdje u studiju pričamo, jer ovo je jedan od većih problema, to je dizanje svesti domaće privrede o važnosti ove teme. Brojni su benefiti, evo Vukašin je rekao, pomenuo je međunarodna tržišta, marketing, sve zavisi od toga na čemu se bazira vaša delatnost kao preduzeća. Ako ste u uslugama, normalno da će to biti platforme za trgovinu i social media, odnosno marketing, tako je. Ukoliko ste opet u nekoj proizvodnji ili poljoprivredi, jako je bitno i ovo o čemu je gospodin Ristanović pričao, dakle pojava dronova koji danas mogu da mere i uzgoj i progres tog uzgoja, pojavu štetočina, meteoroloških uslova, tako je. Dakle, brojni su benefiti od digitalizacije. Toliko je široko da će nam trebati više vremena da to sve spustimo u praktičnom smislu na privredu. Međutim, ono što moram da kažem je da sve zemlje, i naročito u regionu, ali i u Evropi, kada su kretale u svoju digitalnu transformaciju, nisu na početku imale mnogo bolje stanje nego što koje mi trenutno imamo. Tako da verujem da će ovih 62 evra uskoro da skoči, bar se nadam u narednih godinu dve da bi moglo da skoči. Moramo budemo optimisti.
Gospodine Šolaja, sa kojim zemljama možda možemo da se poredimo? Vaše istraživanje vojvođanskog ICT klastera je dosta detaljno u tom smislu.
Da, zavisi po čemu bismo se poredili. Ako se poredimo recimo po ceni rada naših IT-ovaca, onda smo tu negde, nešto smo skuplji recimo od Rumuna, ali još uvek se kvalitetom dosta uspešno borimo na tim tržištima. Po primjeni informacije tehnologija nismo baš visoko na toj lestvici, kao što ovaj indeks od 62 evra govori.
Možda po svesti, ili ako ne postoje da takve...
To je prilično vezano jedno sa drugim. Da postoji više svesti, imali bismo sigurno i veću primjenu. To je nešto na čemu zaista moramo da radimo. Ovo je jako zanimljiva tema, ta digitalizacija je nešto u čemu mi imamo nekih primjera. Ja ovdje se ne mogu da se ne nadovežim i da ne pomenem BioSense institut u Novom Sadu, koji je recimo odličan primjer kako upotrebiti domaće znanje za digitalizaciju određenog sektora. Ovdje smo pričali o organskoj poljoprivredi od strane vašeg gosta, kolega iz Prirodne komore se na to nadovezao, a BioSense u Novom Sadu upravo na tome radi, na digitalizaciji poljoprivredne proizvodnje, upotrebi Internet of Things, dronova, senzora koji mere vlagu i ostale kvalitete i vazduha i zemljišta, prate rast biljaka, upotrebljavaju se i u stočarskoj proizvodnji itd. Napravljen je u saradnji sa BioSensom i ogledna farma u Krivaji, ako se ne varam, koja je u stvari sada na raspolaganju svim onim poljoprivrednim proizvođačima koji žele da vide malo bliže o čemu se to u stvari radi. Mogu da odu tamo i da pogledaju šta ti instrumenti rade, na koji način se ti podaci u stvari slivaju u jedan registar i na koji način oni mogu da koriste proizvođaču da svoju proizvodnju optimizuje, da poveća prinos i da tu preciznu poljoprivredu, kako se ona često naziva, iskoriste na najbolji mogući način.
I bez obzira na to koliko su mali ili veliki proizvođači, pretpostavljam da ne bi trebalo da se ustručavaju, da odu ili da se raspitaju. Čuli smo od gospodina Ristanovića da njega u stvari brine da nije dovoljno uradio, iako je uradio puno više od mnogih.
Da, on je definitivno skroman u svom nastupu. On u stvari objašnjava da ta digitalizacija jeli nije ništa strašno, jer ona kada se svede na primjenu i kada vi vidite o čemu se tu stvarno radi, onda je to nešto sasvim prihvatljivo i normalno, nema tu nikakve fame.
Tačno je 11 časova i 30 minuta, na kratko ćemo odmoriti od ove priče o digitalizaciji, čućemo reklame, a kada se vratimo nastavit ćemo da razgovaramo o temama, recimo koliko je jaka veza između tog domaćeg IT sektora i ostatka privrede, i vratit ćemo se na ovu temu investicija, dakle koliko je potrebno investicija u domaći IT sektor da bi on nastavio da raste ovom brzinom, a da sa druge strane na pravi način odgovori na potrebe ostatka privrede. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kompas dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
World entered a new dark age.
U postapokaliptičnom svetu neki su rođeni da uništavaju, drugi da vladaju, a neki su programirani da spasavaju.
Wake up.
Who are you?
James Franco, Suki Waterhouse, Lucy Liu i Mila Jovović zajedno u novom filmu Doba sutrašnjice. U bioskopima od 28. juna. Distribucija Megacom Film.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
U toku je drugi sat emisije Talasanje, tema nam je digitalna transformacija privrede, a u studiju su nam Predrag Nikolić iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, Milan Šolaja iz Vojvođanskog ICT klastera i Vukašin Stojkov iz Startita. Nastavljamo razgovor temama, finansijskim temama, pošto je ovo deo koji prosto ne može da se izbegne kada se razgovara o domaćem IT sektoru. Od gospodina Šolaja smo čuli da su investicije u IT po glavi stanovnika oko 62 evra i da je to jako malo. Koliko bi trebalo da se investira da bi mi uhvatili tu neku kopču sa da kažemo, uspešnim, razvijenima, da zemljama u uspešnosti, čini mi se nešto.
Da, za početak 150 evra po glavi stanovnika. To je
dva
cifra,
i po puta više.
To je cifra koju su minimalno ulaganje u IT po glavi stanovnika koje su imale zemlje koje su 2004. ušle u Europsku uniju. Znači, to je neki prag koji treba doseći da bismo pokazali Evropi i svetu da smo spremni da se razvijamo dalje.
Ali odakle zapravo treba da stigne ta razlika, kažem 2,5 puta, to je zaista velika razlika u onoga, pa onome da, što jeste, što treba da bude.
Dakle, kako da... To je veliki rast u maloj da, to je velik. Inače, kada me osnova tako malena, onda je li svaki rast značajan. Ta ulaganja moraju da stignu iz raznih izvora. Moramo povećati primjenu informacijskih tehnologija i u privredi, i u javnom sektoru, i u privatnom životu naših građana, iz prostog razloga što ćemo na taj način uvesti nove standarde i novi način pristupa bilo kojem segmentu i prihvatanje u stvari evropskih standarda u poslovanju. Država bi tu recimo mogla dosta da uradi. Ne kažem da je država jedina koja može donese to rešenje, ali država može da pokrene stvari tako što će pre svega biti i jeste jedan od najznačajnijih recimo kupaca IT usluga i rešenja, koja onda može da pokaže ostatku privrede primjerom svojim na koji način mogu da se postignu sjajni rezultati primjenom novih tehnologija. S druge strane, ne bi bilo loše uvesti i subvencioniranje, značajnije subvencioniranje domaćih preduzeća koje žele da nabave softver i da modernizuju svoje poslovanje. Pretpostavljam da će Centar za digitalizaciju imati neku negde ulogu i u tome, da se pomogne ljudima ne samo da im podignemo svest, nego da im pomognemo i da nabave ta rješenja i da se obuče za njihovo korišćenje i da ta priča polako krene.
Centar za digitalnu transformaciju ima već da,
hvala, odgovor. Hvala kolegi što je najavio upravo ono na čemu ćemo raditi. Dakle, postoje neka 4 osnovna nivoa u, da kažem, stvaranju, odnosno pisanju tih digitalnih strategija za domaće preduzeće, odnosno to što će naši konsultanti raditi. Moram da napomenem da su 3 od 4 koraka apsolutno subvencionisana. Ove godine će biti sva 4 subvencionisana zahvaljujući GIZ-u, ali u buduće će 3 koraka biti 100% subvencionisana. Mi ćemo tražiti fondove između ostalog i od države da učestvuje u tome. Nadamo se da će imati sluha za to. S jedne strane, s druge strane, rekao sam, digitalna strategija će biti korak pred implementaciju. Ono čemu se mi nadamo je da ćemo uspjeti da obezbedimo sredstva da kada bude došao i korak implementacije, da ćemo biti u poziciji da kažemo ok, to vas košta toliko manje zahvaljujući nama. Dakle, nećemo moći da subvencionišemo 100% nabavku tehnološkog rješenja, ali se nadamo da ćemo u nekom procentu i to uspjeti. Ako mogu još da dodam, dakle, na vaše pitanje, država svakako sa jedne strane treba da učestvuje u podizanju te IT infrastrukture iz milion razloga. Jedan je pre svega da bi i domaće stanovništvo i domaća privreda mogla da posluje kako treba, a kada država ima IT infrastrukturu dobru i dobro izvedenu, mislim da je to znači da smo privlačnija destinacija i za te investicije. S druge strane, opet, ako me pitate odakle investicije zaista treba da dođu, jedan deo i jeste da se poboljša zapravo ta komunikacija između jake domaće privrede, dakle jakih domaćih privrednika i nekih naučno-tehnoloških parkova, open innovation laboratorija i tako dalje i tako dalje. Dakle, odatle možemo da dobijemo i jako dobra tehnološka rješenja, ali s druge strane možemo da dobijemo potrebna sredstva za izvođenje istih.
Država investira i kroz obrazovanje, reklo bi se, u IT. Ili...
Pa da, mislim da je obrazovanje u stvari jedina, u stvari sad sistemska kategorija u kojoj vidimo neke ozbiljne promjene kroz uvođenje recimo programiranja kao obaveznog predmeta u osnovne škole. Nego da se samo kratko vratim na financije. Vrednost domaćeg tržišta tavori već godinama negde na ispod 500 milijardi evra. I to je u stvari indikator i pokazatelj, slika u stvari ove niske zainteresovanosti domaće privrede za implementaciju novih tehnologija. Istovremeno, IT sektor kao vertikala, kao jedan sektor koji funkcioniše na tržištu, ogromnim delom domaći IT sektor radi na stranim tržištima. Tih 22 i nešto hiljada ljudi koji rade u IT sektoru u Srbiji su uglavnom angažovani za poslodavce koji su van Srbije. Što znači da mi imamo određenu količinu domaće pameti koja se vrlo uspešno radi. 20% je, preko 20% je stopa rasta u IT industriji. Mislim, to je progresivan rast već deceniju i više. Što pokazuje da mi imamo kvalitet, imamo pamet, ali ta pamet radi negde drugde. Ne radi za ovu državu, ne radi za ovo tržište. Zašto? Zato što je kompanija, nije posao kompanija da podižu svesti, da podižu domaću tražnju. Kompanije idu tamo gde mogu da ostvare profit. U ovom trenutku taj region gde se ostvaruje profit i van Srbije, to su razvijena tržišta na kojima se zna koliko nešto košta, na kojima se zna kad se nešto mora platiti i tako dalje. Znači jedno uređeno tržište koje mi smo mi morali nekako da dostignemo. Mi moramo da nađemo način da jedan dobar deo tih 20 i nešto hiljada ljudi koji rade u IT sektoru počnu da rade na domaćem tržištu za domaću privredu, da isporučuju rešenja za Srbiju.
Evo, sada će nam se u emisiji pridružiti još jedan dobar primjer, da kažemo, upotrebe digitalnih tehnologija, ali ovoga puta razgovaramo sa autorom jedne aplikacije koja je uspjela da spoji sa jedne strane jeli, taj tradicionalni biznis, sa druge strane korisnike. Radi se o aplikaciji Vozi, a evo njen koautor Vladimir Šijaković sa nama je u programu. Vladimire, kako ste došli na, u stvari, hajde prvo nam recite o čemu se radi, šta zapravo radi aplikacija Vozi App?
Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima. Aplikacija Vozi je jedno novo, jedinstveno digitalno rešenje koje se pojavilo u Srbiji, a vezano je za pomoć na putu. Dakle, kada korisnicima se pokvari automobil u bilo kom delu Srbije, korisnici mogu jednostavno kroz par klikova da zatraže pomoć na putu, a sa druge strane imamo mrežu partnera koji isto tako odgovaraju. Ceo proces je transparentan i korisnici jednostavno mogu da vide i cenu, i vreme dolaska, i način plaćanja, i to čak i karticom. Bez potrebe da trče negde gde jure za gotovinom.
I evo, dok su korisnici vozači, partneri su zapravo vulkanizeri, šlep službe, automehaničari, dakle jedan deo, da kažemo, poslovne zajednice koji zaista spada u onu tradicionalnu privredu. Koliko je njima bilo blisko to da dobdaju ovaj digitalni element svom poslovanju? Kako ste ih ubedili?
Znate kako, cela autoindustrija koliko god da napreduje, onaj deo koji se, znači imate prodajne procese kada vi kupujete jedan nov automobil i to je jednokratan proces. A onda sledi proces od nekih 15-20 godina upotrebe automobila. I cela taj proces i cela ta uslažna delosnost je negde još u nekom analognom dobu, bez obzira na napredak tehnologije. Jako je teško bilo da pokrenemo, ali kada su naši partneri prepoznali i kada su videli da ono što možda čak i najviše mrze, a to je ta neka papirologija je kompletno digitalizowana i automatizowana i rešenje koje smo mi njima ponudili u stvari pomaže da se fokusiraju da rade ono što je njihov posao, a ne da se sa drugim stvarima bave, jednostavno jako je bilo teško na početku, ali posle toga kada je krenulo, svakim danom imamo nove partnere koji čuli smo za vas, želimo, ovo je sistematizovan sistem, jednostavno proces teče.
Vi za sada poslujete na domaćem tržištu, da li imate planove da se širite, da osvajate svet, kako volite kaže?
Znate kako, evo ja ću da se nadovežem i na malo pre razgovor po pitanju toga da domaća pamet i domaće rešenje treba da u stvari budu kao jedan gotov proizvod, izvoz za ovu celu zemlju. Ovo je jedan startup koji je napravljen u srpskom okruženju, sa srpskom pameću, a što se tiče širenja, naravno da planiramo da se širimo do kraja godine i na ceo XU region. Planovi za dalje su svakako uključivanje Rumunije, Bugarske, Grčke, Turske, ali ajmo jedan po jedan korak. Tako da jedan proizvod koji je napravljen, kako bi rekli Made in Srbija, 100% od ideje pa do tehnologije ide za eksport.
Hvala vam. Čuli ste Vladimira Šijakovića, koautora aplikacije Vozi App. I čini mi se da nam je ovo dobar šlagvord upravo za tu priču. Dakle, s jedne strane imamo znanje, imamo proizvode, sa druge strane vrednost našeg tržišta stagnira i pojavljuje se ta, da kažemo, opasnost da postanemo možda veći uvoznici IT proizvoda nego izvoznici ili proizvođači. Gospodine Šalaja, da li je ta opasnost bliska?
Da, ta opasnost
ili...
je veoma realna. Mi smo, ne znam, pre 8 godina smo se trudili da privučemo pažnju na uspeh IT industrije i pričali smo o tome da izvozimo više softvera nego malina, a danas možemo slobodno da kažemo da uvozimo više softvera nego što izvezemo malina. Znači, taj trend već postoji, mi uvozimo licence strane, uvozimo strana softverska rešenja i to je nešto što meni unosi malo nemir, jer pored ovoliko domaće pameti trebali bismo nađemo načine da iskoristimo i za domaće potrebe. Nema smisla koristiti ove tuđe ako imamo svoje, jel?
Ukašine, šta vi kažete, odnosno šta kaže taj deo startuperski, početnički, jel oni prepoznaju ovo kao opasnost?
Pa ja ću da imam možda malo drugačiji stav, a to je da verujem da domaća pamet i domaća kreativnost treba da se najviše koristi tamo gde može najviše da zaradi. I negde se meni čini da je najveća mogućnost za kreiranje najveće vrednosti i za najveću zaradu zapravo na globalnim tržištima, što ne znači da domaći preduzetnici ne treba se bave domaćim tržištom, ali moje razmišljanje ide ka tome da što više treba da se fokusiramo na eksport, da što više novca unosimo u zemlju kako bismo mogli da razvijamo svoju prirodu i svoj život dalje. Znači, ali ostavit ću kolegi da me ispravi.
To su dve strane istog novčića.
Da naše tržište ne može da bude primarno nekome ko, recimo, ima na umu veliku zaradu u nekom globalnom nivou.
Ciljeno tržište uvek treba da bude globalno. Uh-huh. Znači, ciljeno tržište uvek treba da bude globalno, ali rad na domaćem tržištu, pogotovo startupima, omogućava da se prekale, da nauče mnogo toga, da u krajnjoj liniji ostvare neki inicijalni profit s kojim će onda, i steknu iskustva s kojim će da krenu dalje. Naravno, sve zavisi od toga šta je to što vi pravite, kome je to namenjeno, kome to treba, koji to problem na tržištu rešava. Znači, ima tu mnogo parametara od kojih će zavisiti gde ćete se usmeriti i kako ćete raditi, ali svaki od ovih, da kažemo, elemenata podrške u državi, nas kao biznis support organizacija, startita, prirodne komore, ima tu neku svoju ulogu i može da pomogne u celom tom procesu. To sve treba koordinisati i zato mi gledamo u državu s te strane, pokušamo da uspostavimo dijalog i da idemo u istom pravcu manje više svi zajedno.
Ja ću kao privredna komora morati da budem negde neutralan. Ne, šalu na stranu, po meni je bitno da promet tih proizvoda skače, jer to znači da ima negde svoju upotrebnu vrednost, odnosno da se povećava upotrebna vrednost, odnosno sama upotreba tih rešenja. Ono što će centar raditi je da će pokušati da dominantno aktivira male, to jest te domaće proizvođače alata tehnoloških pri plasmanu istih u domaća preduzeća. Dakle, da probamo da digitalizujemo preduzeće domaćim proizvodima. I zato vidimo najveću šansu u malom i srednjem sektoru. Znate kako prirodno je da velike kompanije uzimaju tehnološka rešenja velikih svjetskih igrača. Pogotovo ako su, ne znam, ćerka firma neke ino kompanije, onda oni samim tim i nasleđuju tehnološka rešenja od njih. To je već totalno druga priča. Ali da kažem da nam se javljaju dosta malih proizvođača iz Srbije, kao što je gospodin Šijaković, sa svojim rešenjima, i mi pri tome i pomažemo u plasmanu, odnosno u edukaciji naših članova kada su pomenuta tehnološka rešenja u pitanju. To je samo jedna od aplikacija. Mi smo sad imali nedavno i predstavljanje aplikacije u poljoprivredi, ne bih sad da zamaram slušalce o tome, ali mogu da se raspitaju kod nas. Sve više i više će takvih rešenja biti i mi ćemo ih kroz centar i forsirati, tako da kažem.
Ja sam trebao da zamolim za priliku da se dopunim. Iako se s jedne strane može napraviti argument da je za društvo optimalno da naši preduzetnici prave proizvode za globalno tržište koje je po definiciji bogatije, to nikako ne bi trebalo znači i mislim da u praksi zapravo ne znači da domaći IT stručnjaci ne žele da pomognu ovoj domaćoj privredi. IT industrija je recimo veoma specifična, čini mi se po tome što postoji jedan veliki duh međusobnog pomaganja, iako smo svi u neku ruku nekonkurenti prema tržištu globalnom koje je ogromno, ali možda prema kadrovima. Ali taj duh međusobnog pomaganja je dosta prisutan i kada god se pravi neki događaj ili projekat za pomaganje domaće privrede da se digitalizuje. To je nešto što svakako svi mi ovdje podržavamo i pozdravljamo i svakako treba da nastavimo da razvijamo.
Ja ću samo da napomenem da smo mi 27 usluga komorskih digitalizovali upravo uz pomoć domaćih kompanija. Dakle, nismo išli po velika tehnološka rješenja, nego smo uzeli seli za sto sa njima, dali naše ideje i oni su to razvili za nas, tako da smo tu da i krenuli. Uvodimo sada i CRM, hoću da kažem da Privredna komora je krenula od sebe prvo, dakle krenuli smo prvo sebe da digitalizujemo.
Pošten.
I onda da prenesemo to iskustvo na domaću privredu.
Možda da obrnemo to pitanje potreba, pa da se zapitamo šta je zapravo potrebno IT sektoru od ostatka privrede da bi se razvijao.
Što više praktičnih inputa, ako smem. Što više informacije o tome šta je potrebno u određenim poslovnim procesima datog preduzeća. Dakle, ne očekujemo sada da dođu i da slikovito to objasne, ali da daju bar inicijalnu ideju na osnovu kojih će eksperti već da sednu i da naprave taj proces i da naprave tehnološko rješenje. Upravo je to ono na čemu ćemo mi raditi i zapravo poboljšanje te komunikacije o kojoj sam već pričao između IT stručnjaka i nosilaca rješenja s jedne strane i s druge strane domaće privrede koja ima potrebe, dakle procesi su i tekako dugi, i tekako se mogu skratiti, da li su administrativni, da li su proizvodni, sasvim je svejedno, oni se mogu skratiti i mogu biti dosta efikasniji. To ne znači gubitak poslova, to znači samo menjanje određene atmosfere u kojoj se radi i postavka organizacije nova. Dakle, u tom smislu to znači digitalna transformacija.
Milane, kako vi odgovarate na to obrnuto pitanje, šta je to IT sektoru potrebno od ostatka privrede?
Pa, to je malo trik pitanje. Treba razlikovati poslovne modele u IT-u i treba, možemo IT posmatrati kao vertikalu, kao sektor koji funkcioniše profesibilno, ili posmatrati kao horizontalni sistem koji podržava sve ostale sektore tamo gdje je to moguće uglavnom u svim. E sad, IT sektor se do ove tačke razvio prilično samostalno, bez pomoći države ili bilo koga drugog, ili možda čak i uprkos pomoći države ponekad, treba i to reći, ali zato je i radi na stranim tržištima, na razvijenim, zrelim tržištima gdje stvari funkcionišu. Ukoliko želimo da se bavimo domaćim tržištem, domaćim potrebama, onda je potrebna infrastruktura, podrške kao što je Privredna komora, Startup, Business Support organizacija, saradnja sa državnom upravom i modeli po kojima će ta saradnja biti organizovana. Svako ko pravi softver, ako ne radi outsourcing, znači ako ne radi taj neki...
Ako ne radi za nekog drugog, razvija...
Za nekog drugog, ako razvija svoje rješenje, tu se radi u stvari o pakovanju nekog domenskog znanja koje rešava neki određeni problem u određenom sektoru u softver koji onda u implementaciji taj problem rešava. To je ovako, kad se kaže, vrlo jednostavna stvar, ali da bi se do tog rješenja došlo i da bi ono bilo bolje od desetina hiljada sličnih rješenja na globalnom tržištu koje već postoje, jako mnogo mora da se uloži u razvoj i u razmišljanje i promišljanje o tom problemu. Potrebno je to domensko znanje, znači ako rešavamo neki problem u, ne znam, autoindustriji, moramo imati ljude koji o tom problemu, o toj industriji znaju jako mnogo, kako bi dali te informacije onima koji softver razvijaju, koji mogu da isporuče to rješenje. Da li je to čisto softversko ili kombinacija sa nekim hardverom, da li je to upravljanje procesom, proizvodnom trakom, bilo čime, uvijek on treba to domensko znanje zajedno sa ljudima koji su inženjeri i stručni da to znanje upakuju i isporuče taj softver.
I evo ovako, da zaokružimo na neki način priču pitanjem, da li su onda svi ti kanali komunikacije otvoreni između države, između IT sektora, tradicionalnog sektora?
Za divno čudo, konačno danas jesu. Znači, mi posle dugih godina bitke i borbe promenili smo, ne znam koliko, 7-8 vlada za isto otprilike toliko godina, više ne brojem, ali evo, od pre izvestog vremena imamo vrlo dobru komunikaciju sa vladom Srbije. Ima tu naravno i neslaganja, ima i poteza koji šalju oprečne poruke, naročito kad su u pitanju investicije, ali to sad nije tema. U svakom slučaju radimo na tom dijalogu, važno je da su vrata otvorena i mi očekujemo da ćemo sve te neke probleme rešiti i da ćemo dalje raditi zajedno. To je izuzetno, izuzetno važno za budućnost ove zemlje, jer što bi rekao jedan omiljeni moj profesor, ovo su visoke tehnologije za siromašne nacije. Ovo su tehnologije koje pružaju i nama koji smo siromašni na raznim drugim nivoima da svojom pameću koja je ključna za celu ovu priču preskočimo neke stepenice i skokovito napredujemo i sustignemo svet koji se uveliko već razvija.
Ukašine.
Kolega Milan je to se tako savršeno rekao da ne bi da kvarim.
Apsolutno ne bi dodao ništa.
Čini se nekako da je možda ostalo da se vidi kao da neko treba prvi da pruži ruku, jer ima, zaista ima volje sa svih strana, ali zbog možda i specifičnosti komunikacije i zbog specifičnosti izraza koje se koriste i zbog toga što sama digitalna transformacija zvuči tako, kako smo rekli na početku, malo onako zastrašujuće i nepoznato, da li vam se čini da tu neko prvi treba da pruži ruku i kaže evo, ja ću da pojasnim, ja ću da pojednostavim prema vam. Da li je to IT sektor, da li je to ovaj tradicionalni sektor, da li je tu država neki moderator?
Ako bih mogao da sugerišem, rekao bih da ste vi uradili danas sjajan posao sa te strane. Vi ste možda neko ko dobro poznaje i ovu, da kažem, nedigitalizovanu privredu i nas. I ovdje se nas dovoli da napravimo taj neki most. Pa mi možemo kažemo da to bude država, možemo kažemo da to bude kako se zove neka institucija poput Privredne komore Srbije, ali eto, možda mogu da budu i mediji, taj neki medijator u ovoj priči.
Da li mediji obavljaju taj svoj posao kako treba?
Svakako su podrška, ali ipak mislim da inicijativa malo više mora da bude sa strane institucija kao što je Privredna komora Srbije. Mi smo pre svega asocijacija svih tih privrednika i mislim da je skroz u redu da mi krenemo sa tom inicijativom i da krenemo da spuštamo potrebno znanje na privredu. U protivnom imat ćemo super primere, ali koji su plod entuzijazma kao što je gospodin Ristanović, ali što više takvih primjera i bit će to ok. Mi ćemo krenuti u ovu akciju i nadam se da ćemo se naći opet da razmenimo iskustva na kraju 2018. godine i da podelimo, nadam se, dobre rezultate.
Drugi sat talasanja privodimo kraju. O digitalizaciji i njenom uticaju na privredu Srbije razgovarali smo sa Predragom Nikolićem iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, Milanom Šolajom iz Vojvođanskog ICT klastera i Vukašinom Stojkovim iz Startita. Ja sam Milica Rilak, ostanite uz Radio Beograd 1, slede podnevne vesti, a potom i emisija U ovom trenutku. Prijetan dan.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doći.